Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әнші мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында сіздермен бірге бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 осы байланыс телефондарына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды және сұрақтарыңыз болса, осы WhatsApp желісі арқылы дәл осы байланыс телефонына жолдап жіберсеңіздер болады. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдайтындарыңыз Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер бойынша Мұрын Жырау, яғни Тілеген Сеңгірбекұлы туралы мәліметтер. Мұрын Жырау, яғни Тілеген Сеңгірбекұлы 1859-1954 жылдардың арасында өмір сүрген Жырау. Қашаған Жырау мен Нұрым Жыраудың шәкірті, аталмыш жыраулардан Қырымның қырық батыры эпопеясын үйреніп, біздің заманымызға дейін жеткізіп, қағаз бетіне түсуіне септігін тигізген қайраткер. 20-шы ғасырда қазақ ауыз әдебиетінің ең жарқын өкілдерінің бірі. Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы 1859 жылы Маңғыстау өлкесі Бозашы түбегінде Қоңыр Орпа деген жерде туған. Мұрынның әкесі Сеңгірбек өмір бойы ата кәсібі ұсталықпен айналысқан. Қалдығызбен, яғни қалдыгөзбен тұрмыс құрады. Жыраудың ағасы Төлеген дүниеге келген соң көп уақыт балалы болмай 10 жылдан кейін дүниеге келген көптен күткен екінші ұлының атын Тілеген қойған екен. Жас мұрынды әкесі жастайынан зергерлікке ұсталыққа үйретеді. Баланың кішкене кезінен ән күй, жыр термеге құмарлығы білінді. Мұны алғаш байқаған анасы болатын. Анасы өзі де әңгіме құмар кісі болғандықтан білетін аңыз әңгіме өлең жырларды ырғағы мен мәнерін келтіріп айтып отырады екен. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдары патшалық Ресейдің шығыс аймағында үлкен әкімшілік басқару реформасы орын алған. 1868 жылы 21-шы қазанда Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторларының далалық облыстарын басқару туралы уақытша ереже қолданысқа енгізілді. Патшалық империализмнің нәубет артып, салық артып, халыққа қысым күшейді. Көп замай қалыптасқан ахуалға жауап ретінде 1870 және 1873 жылдары тарихта Иса Досан көтерілісі деген атпен белгілі Адай руының көтерілісі орын алған. Алайда көтерілістің басы өте сәтті басталғанымен орыс әкімшілігі көтерілісшілерді басуға шұғыл түрде көмекке Бакуден әскер жіберген. Көтеріліс басып тасталған соң патша әскері халықты тонауға кірісті. Осы уақытта Сеңгірбек руластарымен қосылып Қиуа хандығы қарамағындағы Қарақалпақ, Түркмен, Өзбек, Тәжік аймақтарына қоныс аударып кетеді. Көшуінің тағы бір себебі көтерілісшілерге қару дайындаған ұстаға патша үкіметінің көзқарасы болатын. Әрине, оның оң көзқарас болмасы айдан анық еді. Босып кеткен елдің халы мүшкіл болатын. Бұл кезде болашақ Жырау шамамен 12-13 жаста. Мұрын кіші кезінен ақ әкесінің ұстаханасында істейтін. Жұмыстан босаған уақытта жан құмарлығын басу үшін жырға арнайтын. Алайда әкесі жас мұрынды жанында ұстауды жөн көрген. 1875 жылы 16 жасында Жырау Дәметкенге үйленеді. Бір жылдан кейін әкесі қайтыс болады. Бұл жағдайда бүкіл үй іші шаруашылық ұстахана ісі мұрынға жүктелген. Дегенмен жан тәнімен сөз өнеріне берілген жас Жырау әкесінің жылы өткеннен кейін ұста шаруашылығын ағасына тастап бір топ ақындарға қосылып елгезіп кетеді. 1880 жылы атамекені Бозашы Маңғыстауға оралады. Сол жерде атақты қашаған ақынмен 5 жыл үзеңгілес болады. Жырау 40 жасына таянған шағында 1897-1899 жылдардың аралығында Қарақалпақстан аумағындағы Қожелде қоныстанады. Бұл жерде ол үлкен қасіретке ұшырайды. Әйелі Дәметкен 6 баланы дүниеге әкелген еді. 4 қыз, 2 ұл. 3 қызы әр уақытта шетінеген болатын. Қожелде бірдей 2 ұлы кезек-кезек қайтыс болады. Осы оқиға Жырауға өте ауыр тиген еді. Қайғыдан жыршылығымен ел аралауды қойып, көп уақытын ата кәсібі ұсталықпен отбасын арнайды. Туған жері Маңғыстауға көшіп, сол аймақта тұрақтап қалады. 1899 жылы Мұрын Жырау Форт Шевченко қаласына көшіп барады. Тастан, яғни ұлу тастан 3 бөлмелі шағын үймен ұста дүкенін салады. Арнайы жиындарда ғана жыр айтады. 1907 жылы Дәметкен дүние салды. Жалғыз қызы Тұрлан екеуі қалған еді, бірақ көп замай Мұрын жаншаға үйленіп тұрмысы біршама түзелді. 1940 жылы жанша қайтыс болды. Осы кезде жалғыз қызы Тұрлан мен күйеу баласы Дүйсенбай қарт жыраудың қоласына көшіп барып, оған демеу болып көңілін аулайды. Мұрынға жиен немересі Дәуітбайды бала етіп берген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз Мұрын Жырау Сенгірбекұлы, яғни шын аты жөні Тілеген Сенгірбекұлы Жырау туралы мәліметтер. 1941 жылы Хангелден Қырымның 40 батырынан 37 жыр үзіндісін жазып алғаннан бастап, Мұрын Жырау республика деңгейінде таныла бастайды. 1942 жылы КСР ғылым академиясының Қазақ филиалы президенті Қаныш Сәтбаев пен Тіл әдебиет және тарих институтының директоры Нығмет Сауранбаевтың Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы Нұртас Оңдасыновқа Мұрын Жырауды шақырту және оған арнайы жағдай жасау хатын жолдайды. Мұрын Сенгірбекұлы 1942 жылдың 11 шілдесінде Алматыға келеді. Біраз тынығып алғаннан кейін филармонияда 60 шақты кісі алдында Орақ Мамай, Қарасай Ғази жырын айтады. Тыңдаушылар арасында Сәбит Мұқанов, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Әбділда Тәжібаев, Асқар Тоқмағанбетов, Есмағанбет Смайлов, Қажым Жұмалиев, Нығмет Сауранбаев, Ғабиден Мұстафин, Ахмет Жұбанов, Ғабит Мүсірепов, Әлкей Марғұлан, тағы да басқа қазақтың зиялы қауым өкілдері болған. Сол жылы Қырымның 40 батыры қағазға түседі. Стенографист болып Мариям Исаева тағайындалды. Ал жырларды Мариям Хакімжанова жазып алып отырды. Жылы Юқпаев арқылы ғылым академиясы қорына Өмірбаянның толық нұсқасы мен төрт батыр жайлы жырды жібереді. Сол жылы Мұрынды республикалық халық шығармашылық үйі Алматыға шақырады. Көпшілік алдында жырлап біршама күн Алматыда болады. Осы уақытта оның жырларын жазып алған деседі. Алайда бұл жайында ешқандай қорлар мен мұрағаттарда мәліметтер табылмады. Жылы 28 сәуірде Қазақ КСР министрлер кеңесінің Мұрын Жырау мұраларын жазып алу, жинау, жүйелеу туралы жарлығы шығады. Мұрын Жырау Сенгірбекұлы 1954 жылы 29 тамызда бір айдай төсек тартқаннан кейін Форт Шевченко қаласында өмірден озды. Қала маңындағы Сесем ата зиратында жерленген. Жырау өмірінің соңғы жылдарын домбырасын қолына алып, ноғайлы батырларының ерліктерін дәріптеумен өткізген. Замандас құрбы-құрдастарымен үлкен жиындарда кездесіп, қалың елге жыр батырларының ерліктері жайында әңгімелер айтқан еді. Қырымның 40 батыры атты жыр жинағы туралы біраз мәлімет бере кетейік. Бұл өзі 41 батырдың ерлігін жырлайтын 36 жырдан тұратын алып туынды. Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары. Аңшыбай батыр, Парпария, Құттығия, Едіге, Нұрадын, Мұсахан, Орақ, Мамай, Қарасай, Қази, Қарадөң батыр және оның ұрпақтары Қарадөң, Жұбаныш, Сүйініш, Ербегіс, Тегіс, Көгіс, Тама, Тана, Нәрік, Шора, жеке батырлар Асан Қайғы, Тоған, Абат, Қарға бойлы, Қас туған, Қыдырбайұлы Қобыланды, Көкше батыр, Көкшенің ұлы Ерғосай, Ақжонасұлы Ергенес, Манашы, Манашы ұлы Тұяқбай, Жаңбыршы, Жаңбыршы ұлы Телағыс, Айсаның ұлы Ахмет, Алау батыр, Әмет батыр, Шынтас, Шынтас ұлы Төрехан, Сұлтангерім, Қарт қожақ, Құлыншақ. Жыр дала шежіренамалық жырлау мен әңгімелеу дәстүрін өз бойына сіңіріп, жеңіл түрде өткен оқиғаларды баяндап қана қоймай, тарихи оқиғаларға бірегей өзіндік баға береді. Жырдағы қаһармандардың көбісі әкелі балалы болып байланыс орнатып, генеалогиялық яғни шежірелік байланыс құрады. Аңшыбай батырдың ұрпақтарында Құттығия, Едіге, Нұрадын, Мұсахан, Орақ, Мамай, Қарасай, Қази, жеке батырларда Көкше батыр, Көкшенің ұлы Ерғосай, Манашы, Манашұлы Тұяқбай, Жаңбыршы, Жаңбыршұлы Телағыс, Шынтас, Шынтасұлы Төрехан. Сонымен қатар жырдағы кейіпкерлердің көбісі Алтын Орда мен Ноғай Ордасы заманында өмір сүрген хандар, билер мен батырлар. Мысалы, Тоқтамыс хан Алтын Орда ханы. Сәтемір, Әмір Темір, Ақсақ Темір, Темірлан дарынды қолбасшы, Мәуереннахр билеушісі Тимуриттер династиясының негізін қалаушы. Едіге би Ноғай ордасының негізін қалаушы. Алтын орданың беделді биі. Асан Қайғы Қазақ хандығының құрылтайшыларының бірі. Ұлық Мұхаммед Жәнібек хандардың биі. Осындағы Орманбет би Ноғайлы заманының атақты биі. Қазақ ауыз әдебиетінде Қазақ пен Ноғай араларының алыстап бөлінуін Орманбет бидің өлімімен байланыстырады. Мұса би Ноғай ордасының биі. Мұса би кезінде Ноғай ордасы Еуразия кеңістігінде ең аузулы күшке айналған. Қырымның 40 батырында оған хан атағы телінген. Жаңбыршы би Ноғай ордасының билеушісі Мұса бидің інісі әрі оң қолы. Жаңбыршылы Телағыс, ресми тарихи деректерде есімі Ағыс, Агеш. Мұса би мен әкесі Жаңбыршы дүниеден өткеннен соң орын алған Мұса ұрпақтарының арасындағы билік үшін тартыстың қатысушысы, мұрагерлік дәстүр бойынша би болу құқығы болмаған. Жыраудың, яғни мұрын жыраудың бұралары түгелдей дерлік қағаз бетіне түспегенге ұқсайды. Себебі жыраудың 1949 жылы ғылым академиясына жіберген хатында білетін жырларының тізімін жазған еді. Ол тізімде Қырымның 40 батыры туралы әңгімелер мен жырлар, Түркменнің көр ұлы батыры туралы жыр әңгіме, Араб елінің Рамуз патшасы, Ысырау патшасы туралы жыр әңгіме, Бұрын Маңғыстауды жайлаған жеті жұрт туралы әңгіме, Қазақтың, яғни Адайдың Маңғыстауды мекен етуі туралы, Бәйменбеттің ауасы, яғни көшуі туралы, яғни Маңғыстау халқының патша үкіметінің отарлау саясатына көнбеуі, салық төлеуден бас тартуы, шаруалар көтерілісі туралы. Нұрым Шыршығұлұлы, Ақтан Керейұлы, Қашаған Күржіман Күржіманұлы туралы әңгімелер. Осы түсімді қарай отырып, мұрынның бай қазынасын байқаймыз. Аталған ресми хат Қырымның 40 батыры авторының әбден қартайған шағында жазылғанын ескерсек, жыраудың байлығы бұдан да кемел болу керек. Бұл жайында Қабиболла Сыдиықов өмір бойы халқымыздың асыл қазынасын жүрегінің ыстығына бөліп, айылап келген мұрын жыраудың білгені мен жырлағаны өзі тізімде көрсеткеннен әлдеқайда мол болуы мүмкін. Оның бәрін еске түсіру 90-ға келген жырауға оңай түспеген шығар. Өзгесін айтпағанның өзінде 40 батыр жырларын жеткізудің өзі де аз еңбек емес дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әңгімеге музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көргендей тарихай қош көргенде яй.
Радио тыңдармандар, отбасылық Мысыр ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендіше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңыз болса жолдай отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі және ғаламтор құдайға шүкір жұмыс істеп тұр. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, хабардың соңына дейін әлі біраз уақытымыз бар. Өздеріңіздің ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз тума талант иесі Мұрын Жырау Сенгірбек ұлы туралы мәліметтер. Мұрын Жырау сөз берендерінің жалғасы. 2014 жылғы 24 желтоқсанда жарияланған мәдени мұра кезет сайтында берілген мына бір мақаламен бөліскелі отырмыз. Табиғаттың тума таланты, жады мықты жан, көмбе көкірек жырау Мұрын Сенгірбекұлының туғанына алдымызда қаңтарда 155 жыл толмақ деген екен. 2014 жылы 24 желтоқсанда жарияланған осы бір мақалада. Жоқ жітік заманда Маңғыстау халқын қажетті құрал жабдық асай мүсеймен қамтамасыз еткен ұсталар әулетінің ұрпағы сыпырадан бастау алған сөз саптап жыр бедерлеген сөз берендерінің жалғасы Мұрын Жыраудың қазақ әдебиеті мен мәдениетінен тарихынан алар орны ерекше. Жаратушы Мұрынды Қырымның қырық батыр атты эпостық жыр циклын түркі халықтарының ұрпағына жаңа заманға жеткізсін деп әдейі жаратқандай. Бабалардан мұра болған ұсталықтан да көрі кесікбас домбырасын ұстап, ел аралап, жыр ортасын жағалауды кәсіп етуінің өзі осыны аңғартады. Таңдай тақылдап, суырла жыр айтқанда қолай көрмей, тақ-тақтың түбі тақтық болар шырағым деп басу айтқан, жас үлкен бауыр түгіл атананың сөзін жүре тыңдап, жыр ауылынан бір жола кете алмауы, әке сөзін тыңдамаған кесірлік, ойын сауық қуалаған есірлік емес, бойына туа бітті табиғаттың тағдырдың өзі жүктеген аманат парызды орындау жолындағы ізденістеуге болады. асылды тот баспайды дегенде қазір мұрын жырауды және ол арқылы жеткен Қырымның қырық батыры жырын насихаттау, жырды ғылыми негіздеу жұмыстары қолға алынуда. Қырымның қырық батыры жырын батырлар жыры саласы бойынша ЮНЕСКО тізіміне енгізуге дайындау, Форт Шевченко қаласындағы жыраудың мұражай үйін жөндеуден өткізуге қаражат бөлу, Ақтау қаласынан жырауға ескерткіш орнатуға жер бөлуге шешім қабылдау, Маңғыстау гуманитарлық колледжіне мұрын жыраудың есімін беру, сондай-ақ түрлі басқосу жиындардың өтуі бұл бағыттағы жұмыстардың бастамасы десек, Ақтау қаласында ноғайлы жырлары және мұрын жырау феномені халықаралық ғылыми практикалық конференциясы аталмыш жұмыстардың бір көрінісі. Конференцияда жазушы Әнес Сарай, ғалымдар Жұмат Тілепов, Әлібеков, сондай-ақ Уфа қаласынан келген Сүлейманов, Сұлтан Гереева, Нүкістен келген Бахадурова, Қазаннан келген Мұхамедзянова, Черкес қаласынан келген Суюнова, Карданова сынды ғалымдардың Ноғайлы ұлысының тарихы мен ноғайлы жырлары, Қырымның қырық батыры эпосы мен Алтын Орда, ноғайлы дәуірінің рухани жәдігерліктері, Қарасай ғази жырының нұсқалық ерекшеліктері, Маңғыстау жыраулық дәстүрі және мұрын жырау, ноғайдың қазіргі гуманитарлық ғылымы мен оны зерттеудегі мәселелер өзге де тақырыптарда ой қорытты. Жырауға арналған шаралар конференциядан соң жырау есімі берілетін гуманитарлық колледжде өрбіді. Арнайы бұрыш пен бөлме жасақтаған Мәжібек Өтебаев бастаған колледж ұжымы жоғары ұйымшылдық көрсетті. Жырдан үзінділер орындап көрініс көрсеткен студенттердің шеберлігі тәнті етті. Күні бүгінгі дейін ұлы жыраудың лайықты деңгейде ұлықталмай келуі және мыңдаған жасты маман атандырып салған аталмыш оқу орны ұжымы жырау есімін айрықша ықласпен қуана қабылдады. Нұрмұхам Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театры әртістері ноғайлы жырларынан көріністер сахналап, мұрын жырауды ортаға оралтты. Әсіресе қазақ, қарақалпақ, башқұрт, ноғай жыршыларының Қырымның қырық батырынан үзінділер орындауы көрермендер тапжылмай тыңдаған ғибратты кеш болды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Пенен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз. Басынан атап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізді қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса жарылуға шап.
Абайлаңыздар, көп емес жерге қарай.
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Біз үшін сіздердің ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңызды, тіпті сұрақтарыңызды өте қымбат екендігін айтқым келеді. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, хабардың соңына дейін біраз уақыт бар, ендеше өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдап жіберсеңіздер болады. Біз хабарымызды, яғни Мұрын Жырау Сенгірбекұлы туралы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Әңгіме конференцияның өтуінде емес, берер нәтижесінде. Ұлы Жырауға арналған кезекті конференция не бермек? Конференция Мұрын Жырау мен әйгілі жырға байланысты баяндамаларды тыңдап, бар мен жоқты талқылай келе, Мұрын Жырау Сенгірбекұлының түркі руханиятына қосқан ерекше еңбегін насихаттау, кейінгі ұрпақтың жадында қалдыру мақсатында жыл сайын Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен Қырымның 40 батыры жырлар циклы бойынша халықаралық жыраулар байқауын ұйымдастыру. Қырымның 40 батыры кітабының Мұрын Сенгірбекұлы жырлаған нұсқасын толықтырып қайта баспадан шығару. Қырымның 40 батыры жырын CD-дискіде шығару. Есенов атындағы ҚМТУ-де Қырымның 40 батыры жырлар циклын зерттеушілер Қабиболла Сыдиқовтың, Серікбол Қондыбайдың зерттеулерін арналған ғылыми конференциялар ұйымдастыру. Маңғыстау гуманитарлық колледжі үздік белсенді студенттеріне Мұрын Жырау атындағы арнайы стипендия тағайындау мүмкіндіктерін қарастыру және колледжден Мұрын Жыраудың өмірі мен шығармашылығына арналған бұрыш ашуру. Жырау шығармашылығын және әлемдік мәдени мұрамыз Қырымның 40 батыры бойынша оқу орындарының оқу жұмыс жоспарларына факультативтік сабақтар таңдау пәндерін енгізу туралы ұсыныстар жасау мәселелерін саралап шықты. Мұрын Жырау бір ғана Маңғыстау емес, күллі қазақ мақтаныш етер дарын иесі. Сондықтан жырауды өзі жеткізген ұлан ғайыр жырымен бірге таныту. Насихаттау жұмыстары республикалық көлемде жүрсе, нұр үстіне нұр болар еді деген екен. Гүлайым Шынтемірқызы, Егемен Қазақстан, Маңғыстау облысынан, Егемен Қазақстан газетінде жарияланған осы бір мақалада, мақаланың авторы Гүлайым Шынтемірқызы осылай деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл Мұрын Жырау Сенгірбекұлы туралы жазылған мәліметтің бір ғана бөлігі. Енді біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Мұрын Жырау жырлаудың құнды мұрасы ноғайлы дәуірінен жеткен эпостық жырлар. 20-шы ғасырдың Гомер атанған ерекше табиғатынан шексіз есте сақтау қабілетіне ие болған талантты жыршы 18 жасынан бастап Қырымның 40 батырын ұзақ жылдар жырлаған. Жырлай жүріп, Бұқара мен Хиуаның, Амудария мен Сырдарияның, сондай-ақ Каспий теңізінің оңтүстігі мен Қара теңіз төңірегіндегі мекендеген халықтардың арасында халқымыздың бай мұрасын жеткізді. Ұрпақты елін, жерін сүюге үндеген. Қырымның 40 батыры жайлы жырдың дүниеге келуі турасында мұрын жырау қария мынандай жайды мәлімдеген. Бұл жырлардың бірінші шығарушысы осыдан шамамен 500 жылдай бұрын өмір сүрген Сыпыра жырау. Сыпыра жырау өзінің бұл туындысын жаңа ұрпақ өкілі Абыл жырауға аманат еткен. Абыл жырау болса өзінен кейінгі Нұрым жырауға, ал ол 4-ші буынның өкілі Мұрын жырауға аманат етіп қалдырған. Қырымның 40 батыры туралы жыры 40 тараудан тұрады. Оның әрқайсысы жеке-жеке батырларға арналған. Сонымен бірге бір батыр екінші батырдың ұрпағы болып жырланады. Сондықтан 40 батыр жайлы жырлардың жиынтығы тегі мен композициялық құрылымы жағынан өзара тығыз байланысты. Қырымның 40 батыры туралы жыр деп аталатын жырлар жиынтығы өзінің құрылысы жағынан Қырғыздың белгілі Манасын еске түсіретін, бірақ көлемі бойынша одан екесе үлкен қалыпқа түскен тұтас бір мәдени дүние. Аталған мұра көлемі жағынан Шығыстың ұлы туындысы «Мың бір түннің өзін» кейінге қалдырады. Бұл жырлардың мазмұны, сюжеті мен композициясы ерекше назар аударуға лайық. Шет жерлік басқыншылардың шабуылынан елін қорғалған батырлар ерлігі әр жырда да жырланады. Батырмында халқының қорғаны жат жұрт езгісінен азат етуші қаһарманы ретінде көрсетіледі. Ер жүректілік, әділдік, ақылдылық, туған халқына деген махаббат секілді қасиеттер оларға тән болып келеді. Қырымның 40 батыры жырлары 14-17 ғасырлардағы халық ауыз әдебиетінің құнды жәдігері болып табылады. Оны келешек ұрпаққа таныстыру мақсатында 1942 жылы Мұрын Сенгірбекұлы Қазақ СССР ғылым академиясының президенті академик Қаныш Сәтбаевқа ауыз әдебиетінің айтулы мұрасын тапсыратын жалғастырушысының жоқтығын айтып хат жазады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
сен үшін тудым, шіркін ай тудырар сен үшін тудым, шіркін ай тудырар еду.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікір, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасында Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы туралы мәліметтер. Қырымның қырық батыры жырлары 14-17 ғасырлардағы халық ауыз әдебиетінің құнды жәдігері болып табылады. Оны келешек ұрпаққа таныстыру мақсатында 1942 жылы Мұрын Сеңгірбекұлы Қазақ ССР ғылым академиясының президенті академик Қаныш Сәтбаевқа ауыз әдебиетінің айтулы мұрасын тапсыратын жалғастырушысының жоқтығын айтып хат жазады. Сол кезде Қаныш Имантайұлының көмегімен Ұлы Отан соғысы жүріп жатқанына қиыншылықтарға қарамастан Қазақстан үкіметі қазынадан қаражат бөлгізіп, жыршыны Маңғыстаудан Алматы қаласына алдыртып, жатын жай тамағын қамтамасыз етіп, қасына хатшылыққа ақын Мәриям Хакімжанованы қосып, Мұрын Жырауға барлық жағдайды жасайды. Нәтижесінде 10 ай бойы жыршы Қырымның 40 батырының 36 батыры туралы жырларын ауызша айтып, сол жерде қолжазба күйіне түсіріледі. Одан кейін қосымша 4 батыр туралы жырды 1947 жылы жаздырып жіберген. В 1944 жылы Ташкент қаласында өткен Орта Азия түркі тілдес халықтарының фольклоры туралы бүкіладақтық ғылыми теориялық конференцияда Мұрын жырлаған Қырымның 40 батыры эпосының дүниежүзілік маңыздылығы айрықша айтылды. Маңғыстаудың Гомері мұндай жоғары бағаға бұрын Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы көзінің тірісінде ие болған. Мұрын Жырау еңбегін Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Қажым Жұмалиев, Сәбит Мұқанов, Нығымет Сауранбаев, Әбілда Тәжібаев, Асқар Тоқмағанбетов және басқа да зиялыларымыздың бастамашылдығы және қолдауымен ие болып, даңқы шартарапқа тараған Қырымның 40 батыры жазбалары Қазақстан ұлттық ғылым академиясының сирек кездесетін қорлар бөлімінде сақталып, бүгінгі таңда осы рухани асыл қазынамызға ие болып отырмыз. Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы 1954 жылы 29 тамызда дүние салған. Форт Шевченко қаласы жанындағы Сейді Ислам ата зиратында жерленген. 1989 жылы Мұрын жыраудың туғанына 130 жыл толуына орай зергерлік шеберханасы қалпына келтіріліп, Мұрын жырау атындағы мұражай болып ашылған. Үстіміздегі жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасында Мұрын жырау Сенгірбекұлының туғанына 150 жыл толуына арналған жыраулық дәстүр жауһарлары атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтіп, Мұрын жырау шығармашылығы мен Маңғыстау тарихына арналған академик Аманниязовтың Мұрын жырау Форт Шевченко кітабы жарық көрді. Жыраудың туған жері Форт Шевченко қаласында мұражай үйі жұмыс істейді. Қырымның қырық батыры эпопеясы. 14-17 ғасыр арасындағы Алтын Орда мен Ноғай ордасында орын алған тарихи оқиғаларды суреттейтін және эпопея 41 батырдың ерлігін суреттейтін 36 жырдан тұрады. 1942 жылы Алматы қаласында атақты Мұрын жырау Сенгірбекұлынан жазылып алынды деп біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Мұрын жырау Сенгірбекұлы шебер орындап, осы жырды айтқан кезде адамды бауырап алатын болған. 1942 жылы Қаныш Сәтбаев пен Нығымет Сауранбаевтың мәлімдеме хатынан. Бұл жырлардағы айрықша лиризм назар аударады. Хангелдин, Жақыпбаев және басқа да Мұрын жыраудың кейбір шығармаларын өз құлағымен тыңдаған адамдардың айтуынша, мәселен, Қарасай Қази туралы естігендерден көзіне жас алмаған адам болмаған деген мәлімет келтіреді. Қырымның қырық батыры эпостық жыр 1942 жылы Мұрын жыраудан, яғни Тілеген Сенгірбек ұлынан жазылып алынған. Ол Аңшыбай батыр және оның ұрпақтары Аңшыбай батыр, Парпария, Құттығия, Едіге, Нұрадын, Мұсахан, Орақ Мамай, Қарасай Қази, Қарадөң батыр және оның ұрпақтары Қарадөң, Жұбаныш, Сүйініш, Ербегіс, Көгіс, Тегіс, Тама, Тана, Нәрік, Шора, Құлыншақ және жеке батырлар Айсаның ұлы Әмет, Асанғайғы Тоған Абат, Алау батыр, Әмет батыр, Көкше ұлы Ерғосай, Ақжонас ұлы Ергенес, Қарға бойлы Қазтуған, Қыдырбай ұлы Қобыланды, Жаңбыршы ұлы Телағыс, Тоған, Шынтас ұлы Төрехан, Манашы ұлы Тұяқбай, Сұлтан Керім деген үлкен үш саладан тұрады. Алғашқысы 1989 жылы кейбір салалары әр жылғы түрлі жинақтарда жарық көрген. Толық күйінде 1989-1990 жылдары 5 томдық батырлар жыры жинағында жарияланған. Бұл жырлардың бірнеше бөліктері үзінді түрінде жеткен. Манашы, Жаңбыршы, Шынтас, Қартқожақ және Құлыншақ. Негізгі айтушылары Сыпыра, Әбіл, Нұрым және Мұрын жыраулар болды. Қырымның 40 батыры жырының сюжеті Ноғайлы дәуірінің оқиғаларынан тұрады. Жиынтығы 40 батырдың ерліктері суреттелген. Ноғайлы жырлары деген атаумен мәлім бұл мұраның кейбір үлгілерін Радлов, Батанин, Шоқан Уәлиханов жариялаған болса, кеңес дәуірінде оның нұсқаларын жинауға Хангелдин, Жақыпбеков, Мариям Хакымжанова, Исаев, Мұрынов, Қоңыратбаев тағы да басқалар белсене атсалысты. 1944 жылы Ташкентте өткен бүкілодақтық ғылыми конференция Қырымның 40 батыры жырларының дүниежүзілік маңызын ерекше атап көрсеткен. Қырымның 40 батыры жырларын поэтикалық және тарихи этникалық тұрғыда жан-жақты зерттеуісі соңғы жылдары ғана қолға алынды. Қырымның 40 батыры жырының Ноғай татар халықтары арасында сақталған нұсқалары да бар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған мәліметтер, яғни Мұрын жырау Сенгірбекұлы туралы шынаты, ата-анасы дүниеге келген кезінде қойған аты Тілеген болған екен, және ол жырлаған Қырымның 40 батыры эпопеясы туралы, сол Қырымның 40 батырына қандай жырлар, қандай батырлардың ерлігі, қаһармандығы туралы айтылғандығы туралы мәліметтерді бүгін сіздер осы хабарда тыңдап білдіңіздер. Енді дәл қазір кезекті біз тыңдарманның пікіріне бергіміз келеді. Біздің бір тыңдарманымыз былай деп жазған екен: хабарда айтылған мұрын жырау туралы деректер өте қажетті деп білем. Біз өткенімізді білуге тиіспіз, ал мұрын жырау сияқты дарын иелері туралы бүгінгі ұрпақтың біліп өскені дұрыс. Қырымның қырық батыры туралы жырлаған осындай асыл бабамыздың болуы біз үшін үлкен мақтаныш. Қырымның қырық батыры туралы жыр тарихта болған адамдар, батырлар туралы жыр дегенде естіп риза болдым. Олардың отан қорғаған ер жүректіктері, әділдіктері мен ақылдылықтары және туған халқына деген махаббат секілді қасиеттері үшін батыр деген атақ берілді. Осы хабар үшін мен ерекше ризашылығымды білдіріп, рахметімді айтам деген екен. Құрметті біздің тыңдарманымыз, осындай құнды асыл пікір білдіріп отырғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Расында да біз осындай мұрын жырау сияқты тума талант иесі туралы бүгінгі ұрпақтың біліп өскені дұрыс деген сіздің пікіріңізге қол қоямыз. Қырымның қырық батыры жырын бізге жеткізген осындай жыраудың болғаны біз үшін расында да үлкен мақтаныш. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.